habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa habeen sabti ah 12-ka bisha Diseembar sanadka 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a Puntland oo maanta lagaga dhawaaqay urur siyaasadeedkii ugu horreeyey iyadoo la marayo habraaca diiwaangelinta ururada siyaasadda.
waxaa xusid mudan dhacdooyinkii muhiimka ahaa ee Buluuska qabtay, sida kahortaga cadowga ummadda Soomaaliyeed ee Al-Shabaab oo tiro aad u badan ciidanka Buluuska gacanta ku dhigay, fashilinta iyo gacan ku dhigidda dhagarqabayaasha ku howlan waxyeelaynta ummadda Soomaaliyeed.
codkaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga ee Soomaaliya oo ka hadlaya sanad guuradii 76-aad ee aasaaskii ciidanka booliska Soomaaliya.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan shirweynihii lixaad ee ururka qalinleyda iyo halabuurka Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo Ben oo Jabuuti ka furmay.
yaan la aqoon maalan xagga qorista farta iyagoo dadka dhalinyaraduna mas-uulka maaha arrintaas, waayeelka diriray oo ku kala tegay meesha ayaa mas-uulka ah. waxa weeye lamana qoru yaqaan, lamana akhri yaqaan, laakiin waa laisku dhalinyaradu waa isku daydaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijyadii martida microfoneka caweyska Washington iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxay laba hindis sharciyeed oo la xiriira bixinta kharashka dowladda ilaa bisha Sebtembar ee sanadka dambe. tallaabadan ayaa meesha ka saaraysa in howlaha dowladdu ay xayirmaan, taasoo jimcihii shalay dhaqangeli lahayd. hindis sharciyeedkan ayaa lacagta la xiriirtaa ay tahay 1.4 trillion oo dollar, lacagtaas oo 3.1% oo ka midi ay tahay kordhinta mushaharka shaqaalaha dowladda ee shicibka ah. lacagta difaaca oo ah 780 billion oo dollar ayaa waxaa ku jira samaynta ciidanka hawada, 3.1% kordhinta mushaharka ciidanka milatariga, iyo 12 toddobaad oo waalidiinta shaqaalaha federaalka lagu siinayo fasax xilliga caruurtu dhalato. hindis sharciyeedka uu madaxweynuhu saxiixay ayaa yimid kadib markii sharci dejiyayaasha labada xisba ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu ay is-afgarad ka gaadheen maalmo yarun kadib markii aqalka hoose dimuqraadigu uu badan yahay uu u codeeyey in madaxweyne Trump xilka laga qaado.
madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in howlgal ay ciidamada Faransiiska ee jooga galbeedka Afrika ka fuliyeen dalka Mali ay ku dileen ilaa iyo 73 ka mid ah mintidiinta dalkaasi ka dagaalanta. khudbaddu maanta ka jeediyey saldhigga ay ciidanka Faransiiska ku leeyihiin dalka Ivory Coast ayuu madaxweyne Macron ku sheegay in howlgalkii Mali ay sidoo kalena ciidankiisa ku soo furteen laba askari oo ka tirsan militariga Mali. waxa kale uu sheegay in ay dowladdiisu xoojin doonto dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee gobolka Saaxil ee qaaradda Afrika. kooxaha mintidiinta ee ka dagaalama Mali ayaa dhowaanahan kordhiyey weerarada. bishii hore dagaal dhex maray mintidiinta Mali iyo ciidamada Faransiiska waxaa ku dhintay 13 askari oo Faransiis ah kadib markii ay la soo dhacday diyaarad helikopter ah oo ay ku baacsanayeen maleeshiyaadkaasi. khasaarahaasi ayaa noqday kii ugu weynaa oo hal weerar ka soo gaaray ciidanka Faransiiska muddo ku siman 4 sannadood.
yurub ayaa maanta oo sabti ay ka soo horjeesatay cunaqabateyn uu Maraykanku ku soo rogay shirkada dhisaysa dhuumaha gaaska dabiiciga ah ee Ruushka ku xidhaya dalka Jarmalka. mabda ahaan waxaan ka soo horjeednaa in cunaqabateyn la saaro shirkada ganacsi horar yurub ah oo ku howlan ganacsi sharci ah, ayuu yidhi afhayeenka midooda yurub. cunaqabateyntan oo uu maalintii shalay ee Jimcaha ahay saxay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa bartilmaameedsanaysa shirkadaha dhisaya mashruuca dhuumaha gaaska ee laga dhisayo badda Baltiga, kaasi oo ku kacaya adduun ku dhow 12 bilyan oo dollar. mashruucan ayaa looga dan lahaa in lagu ballaariyo gaarsiinta gaaska Ruushka ee waddanka hormoodka waa dhaqaalaha Yurub ee Jarmalka. cunaqabateynta Maraykanka ayaa timid maalmo kadib markii midooda Yurub oo dhex dhigay Ruushka iyo Ukraine heshiis ku saabsan gaarsiinta gaaska dabiiciga ah ee dalka Jarmalka. 18% gaaska sanadkii ay Yurub hesho ayaa ka yimaada dalka Ruushka iyadoo la soo mariyo dalka Ukrain, taasi oo midowga Yurub ku khasbaysa inuu hesho 3% labadaasi dal.
Baarlamaanka Turkiga ayaa sabtidii maanta ansixiyey heshiis iskaashi military oo ay kala saxiixdeen dowladda Turkiga iyo dowladda Liibiya ee ay beesha caalamka aqoonsan tahay. Heshiiskan ayaa u ogolaanaya xukuumadda Ankara inay ballaariso dhaqdhaqaaqeeda dalkaasi dhaca waqooyiga Afrika. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in dowladdiisa ay diyaar u tahay inay ciidamo u dirto Liibiya haddii ay xukuumadda Tripoli ay ka codsato, laakiin heshiiskan military ayaan u ogolaanaynin ciidanka Turkiga inay aadaan Liibiya. Wuxuuse labada dhinac u ogolaanayaa in ay isweydaarsan karaan ciidamo isugu jira military iyo boliis sababo la xiriira tababaro iyo aqoon kororsi. Turkiga ayaa aad ugu dhowaa dowladda ay beesha caalamka aqoonsan tahay ee uu hoggaamiyo ra-iisul wasaare Fayaz al-Sarraj, tan iyo intii ay ciidamada daacadda u ahaa jeneraal Khalifa Haftar ay Tripoli weerareen bishii Abriil. Jeneraal Haftar ayaa taageero ka hela dowladaha Sacuudi Carabiya, Masar iyo Imaaraadka Carabta.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Iyadoo dhowaan guddiga ku meel gaarkee doorashooyinka Puntland ay daahfureen hanaanka iyo habraaca diiwaangelinta ururada siyaasadda Puntland ayaa maanta ururkii ugu horreeyay isdiiwaangeliya lagu daahfuray magaalada Garoway. Guddoomiyaha ururkaasi oo loo soo gaabiyey hoggaanshe horeyna u ahaa suxufi laguna magacaabo Axmed Sheekh Maxamed Tolman ayaa VOA uga ramay ujeeddada uu sameeyey ururkan.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Nuux adiga fi ooduba waad mahadsan tihiin. Waxaa waqtiga soo dadajiyay waxa weeye maadaama aan aragnay dowladnimadii Puntland in ay khatar ku jirto, in ay haadaanka sii dhacayso, in systemkii sii burburayo, taas ayaa waxay soo dadajisay inaan asaasno xisbigan hoggaanshe ama urur siyaasadeedkan hoggaanshe oo aan ku tilmaami karo urur siyaasadeedka rajo soo celinta Puntland.
Tolman, siyaasadda waa ku cusub tahay oo waxa hore lagu yaqaanay dhanka warbaahinta, maadaama siyaasadda ku cusub tahay caqabad ma kugu noqon kartaa arintan?
Maya, waayo waxa la yiri wariye walba siyaasi wuu noqon karaa, laakiin siyaasi walba wariye ma noqon karo. Waa oraa hore oo jirtay. Marka aada wariye tahay inaad siyaasadda gashid, waxayba sahlaysaaba xogta aad ka haysid bulshada ayaa aada u badan. Maadaama aan wariye ahaa, aan aad dadka ugu dhex jiray, aan bulshada xaaladeeda la socday, aan noloshooda iyo waxa ay tabayaan iyo waxyaabaha ay dowladda uga baahan yihiin aan ahaaba meeshii ay ku soo dhacaysay xogta bulshada isugu imaanaysay.
Sida guddiga ay dhowaan shaaciyeen, shuruudo badan baa jira oo hor yaalla ururada siyaasadda ee ka hirgalaya Puntland. Marka aan la eego ururkaaga, ma buuxin kartaa shuruudaha?
Nuuxu waxa la sameyn karin ma jiraan. Wax walba waxay u baahan yihiin qalbi daacad ah iyo in aad niyad nadiif ah iyo waxqabad hawl inaad qabatid, in aad wax isku daydid bay wax walba ku xiran tahay. Marka insha allah boqolkiiba boqol waxaan aad ugu rajo weynahay in aan wax walba xilli ka hor dhammaystiri doono, waayo waxaan mar walba ka turjumaynaa baahida bulshada. Wax kasta oo kale waa samayn kartaa haddii aad niyad saafi ahaysid, dadaal iyo xoogna aad ku dartid, waxa aad samaynaysidna ay yihiin wax bulshadu ay u baahan tahay.
Intaad ururkan samayn dhowaan ka hor, waxaa lagugu xiray magaalada Garow adoo suxufiye, markaad xariggii ka soo baxday kadib ururkana ku dhawaaqday, marka ma lis oran karaa cara ka dhalatay xariggaagii ayaa keenay inaad ururkan ku dhawaaqday?
Maynuux, hadalkaas waa hadallada ay faafiyaan qolyahan aan dumaaldoonka anigu u bixiyey ama doorashada dumaashu ku salaysan ku dhaqma. Xarigga iyo murashaxnimadu isma laha, sababtoo ah xarigga aniga dowladda xukuumaddu ima waxirinba, waxa ay xirtay maxkamad. Maxkamaduna awood ayay u leeyihiin, ay waxna ku xiraan waxna ku xukumaan. Marka wax isla ma ahayn. Saan horey kugu sheegayna, anigu markii aan yaraaba waxaan aad u xiiseyn jiray inaan wariye noqdo iyo inaan madaxweyne noqdo, labadaba aad ayaan xiiseyn jiray.
Marka urur la sameynayo ama xisbi oo ururkan ka dambeeya, waxay u baahan tahay dhaqaale xoogan dabcan, iyo weliba in bulshadii aad kasbataan dhanka dhaqaalaha kale aan ka gacan siinay.
Waa isku tashanaynaa, waxaan ku tashanaynaa bulshada, waxaan ku tashanaynaa waxa la yiraahdo dadweynaha reer Puntland. waayo hadaan dadweynaha reer Puntland aysan ururka maal gashan oo aan dhaqaalaha la bixin oo aan ururka naf iyo maalba loo hurin waxa dhacaysa sidii hore u dhici jirtay hadeerna jirta nin boorso wata oo dibadda ka yimid oo dalal Soomaal gashadeen inuu yimaado marka nin dal Soomaal gashaday ama shirkada mafia ay Soomaal gashadeen inuu yimaadana waxa ay maareysaa sida hadeerba jirta in ay raborrada la xaraasho dakadaha la xaraasho jidadka la xaraasho waxa la yiraahdo aragta Ilaahay baa kugu dhaartay magaalada Garoow hadda aan joogno waad aragtaa waxa lagu sameeyay waxa la yiraahdo maal gashay la sameeynaa halkii maal gashay laga sameeyay lahaa magaalada dhan cagaf la galiyo waa kuwa dadka masaakiinta ka dhaxoonaya markaas haddana waxa la rabaa wax aan dadku rabin oo aan bulshada ka gudmayn oo ah khald cad oo loo jeedo baa waxa la rabaa bulshada in laga dhaadhiciyo oo lagu khasbo bulshada waa diideen deenna xabsi ayaa bulshada waxa la yiraahdo ee laga buuxiyo aragtay boosaaso iyo garoowe ee xabsiyad inay buuxaan waxa la yiraahdo xurriyadda hadalka ay dhimatay dawladdii xoog iyo xarig iyo xabad iyo halka qaadis iyo xanaaq bay isugu soo ururtay
sida hadda hadalkaagana ka muuqata khudbadahaagii maanta ee daafurkana dhaliilo badan oo dhanka dawladda ayaad jeedinaysay marka waqtigan loo eego misleedahay in aad waqtigeeda aysan ahayn dhaliilihii oo aan si toos aysan ururada u hirgelin
maya waa waqtigeedii nuuxow adiga oo aan aniga oo aan urur ahayn ayaan waxa hadda aan ka hadlayay aan ka hadli karaa waayo dastuurka Puntland ayayba ku qoran tahay in dadku ay xaq u leeyihiin inay aragtidooda dhiibtaan inay mudaharaadi karaan inay fikirkooda kusoo gudbin karaan qoraal iyo cod iyo video marka bulshadii waa la cabsi geliyey waa la dhibay waxay hadda la yaaban yihiin sida aan u hadlayay sababtoo ah ma ay baran inta saas loo hadlo in wax la yiraahdo uu qofku nabadgalo wax aad intaa uga fudud ayaa dadka lagu xirayaa waana wax kheyru dastuuri ah dadku waxay xaq u leeyihiin waxyaabaha waddanka ka dhacaya inay si niyad furan oo aragtidooda ku wajahaan inay ka hadlaan dadku xaq bay u leeyihiin
maanta hadaa furtay urur siyaasadeedkaaga hoggaansho shuruudaha waxaa ka mid ah golihii dhexe meeye
nuux wax walba waa bilow maanta ayaaba la daahfuray sida adiguba aada sheegtay marka golihii dhexe waa asaasaynaa waana lagu guda jiraa xulistoodii golihii fulinta iyagana waa lagu guda jiraa waxa la yidhaahdo xafiisyadii baa la furayaa taageerayaashii ama dadka codbixiyaasha haba la diiwaan gelinayaa khidmadiiba la bixinayaa laakiin waxaan ilaahay idanka ku rajo weynahay in waqtigaas guddiga doorashooyinku ay qabteen inta uusan dhammaan inaan wax walba soo dhammaystiri doono
kaasi wuxuu ahaa axmed sheekh maxamed tolman guddoomiyaha urur siyaasadeed cusub oo lagu magacaabo hoggaanshe oo lagaga dhawaaqay puntland waxa uu warramay wariyahayga magaalada garoowe nuux muuse birjeb
waxaa maanta magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti ka furmay shirweynihii lixaad ee ururka qorayaasha iyo halabuurka soomaaliyeed ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano pen kulankan oo 3 maalmood socon doona ayaa lagu wadaa in xubnaha ururkan ay ku doortaan guddi cusub warbixintan waxaa jabuuti kasoo dirtay wariyaheena sagal saciid faarax
shirkan waxaa kasoo qayb galay madax aqoonyahano qalinley iyo halabuur soomaaliyeed oo ka kala yimiday meelo kala duwan dowladda jabuuti ayaana marti gelisay kulankan oo ah kulankii 3aad waxaana shirka daahfuray wasiirka diinta awqaafta iyo dhaqanka dalka jabuuti muumin xasan barre
dad badan baa ka soo hadlay dowlka ka ciyaarta walaalayaal ugu horreeyo odhuunda ka yahay madaxweyne ismaaciil markii wax badan oo dowla ciyaari kara jira walaalayaal kolley wiilal iyo gabdho ayaa ku dhiiraday oo hirgeliyey in laga isticmaali karo af soomaaliga barta internetka afafku si ay meel u gaaraan amase ummadda ugu faafaan gaar ahaan dhalinyarta ay usoo jiitaan waxaa loo baahan yahay waxa waqtigan socda casriga rumaantii in laga qayb geliyo laanna waxa laga hadlay weerarinta wax badan baa la soo qabtay taana waxaa ka mid ah walaalayaal filimka doorkiisa waa la ognaayo masrax faleedku doorka soo leeyaa maanta rumaantii waxaa madaxweyne ismaaciil cumar geelle uu qartay in haddana soomaalida filimkii af soomaaliga ku hadlayo heer caalami jooga in isagana la gudagalo sidaa daraaddeed wasaaraddayda waxaan amar kaagu siiyey ku dhacanaday waqti dabanaan hirgelin doona insha allahu tacaala in buuggii ugu horreeya waalka nuruddiin faarax uu qoray uu ingiriiska ku qoray inay dad caalamiga amba dad mataqaanaa dunida ka socday كم تلان جبوتي حكى فصلا إن جدر قالان لكن فيلم كروه وكبر دون أفق سومالي إن شاء الله تعالى.
دكتور عبد الفتاح نور أشكر وزير دولها ورفافين تيدقن كبنتلان أيا كم دها بضحري شركة لغو عسومي
وجدت كلاقب تشركة وحوية إن يسكوي مادن دمان أفمار كي سوماليات قليل ليدي هالأبور كي سوماليات وجدت كنا وحوية هاي إن لو أديجو لغة سوماليات إن لاقريمو للدفاع مادام أف سوماليو وكجرو لغتها خطرت وكجرة إن دنيا تنمان تكون لها كتر ترمان هاي الشيء أنو حنا مثلا هاي في سومالي ركبة أقعي وحوي وحرق أقعه ربنا تاجر رنتي واي جولستان أدب يقوم هنسيهن دتكي كشقيي وهيلنتا إيو تاجر يدا لغة سومالي وهو هريان مدحضة سومالي سبيكين بين قليلة سوماليات انكلو أن ما أركتي مهد بلارن أسو جيدين هيا دولد جيبوتي غارهان مدحوين هيدا إسماعيل عمر جيلي ورمتي أن ما أركتي أرنكرو وأديقها لغدة سوماليا جيجين جيس أفريكا
شركن صدح لما الماضي وسعودة وحالة قدوران دونا قدو عسوبو هقامين دونا قلن ليدا يهالابورك سوماليا تندها سو سعودة سفيرك دالك جبوتي وفردية سوماليا دكتر آذن ايا كميدها قدوغا هادا حلكي سودا ماضي وحاونو فيا ويدا وقوار رمي وحيابها لغو حسوستو قدوغو دي هوري
وحو كساب سنيهاي إن ليسكدك دقيستو وحقبتكي مدادي لسودا في وحان حسوستا markii naadiga gudoonkiisa la yidhiibay waxyaalihii aan qabtay waxa kamid aha afartan guuradii qoraalka af Soomaaliga oo ay madaxweynayaasha Soomaaliyeed isugu yimaadeen 2012kii waxa kamid aha wax soo saarkii qaamuskii ugu weynaa af Soomaali lagu qoro waxa naadiga ka sameeyay martaane bandhigii buugaanada geeska Afrika oo dhan lagu qabto waxaan ku dhahdaa naadiyal yar yar oo magaalo kasta ka sameeyay naadiyasha akhriska la yiraahdo waxa soo dhan waa wax qabadkii naadiga waxaanan marka ku faraxsanahay maanta in loo diyaarsan yahay marxalad cusub in maaritaan loo sii gudbo gudiga fulinta oo maaritaan la dooran doonana waxaan u rajaynayaa guul iyo horumar iyo halkii anagu soo gaarsiinay meel ka sareysa in maaritaan si gaarsiyaan
ururkan halabuurka iyo qalinleeda Soomaalida waxa la aasaasay sanadku markuu ahaa 1995 fikradaasi waxaa iska lahaa Dr. Maxamed Daahir Afrax waxaana fiyo weeda u sheegay waxyaabahi ku dhaliyay inuu aasaaso
sanadkii 1996 ayaan bilaabay inaan hawlgalo sidii loo aasaasi lahaa naadigan lagu magacaabo naadiga PEN ee qalinleeda iyo halabuurka Soomaaliyeed waxaan arkay baahi weyn oo loo qabo kow in la helo madal kulmisa qalinleeda iyo halabuurka Soomaaliyeed taas ay u kaliftay inaan u guntado aniga waliba qorba joog oo maartaan tabar badan iyo lahayn tan kale oo igu caawisay ama igu dhiirigelisay waxay ahayd waxaan qayb ka ahaa London ba joogay markaas aan dalka Ingiriiska marka intaan fikradayna igu dhalan waxaan ka mid ahaa ururweynaha dalad weynta adduunka qorayaasha adduunka ee la yiraahdo PEN International oo ay ku jiraan wadamada adduunka intooda badan ilaa iyo 1940 wadan marka mid walba wuxuu leeyahay PEN Center wax la yiraahdo ama naadiga PEN marka naadiyadaas PEN-ka waxay ku saleysan yihiin ama luqad bay ku saleysan yihiin ama wadan bay ku saleysan yihiin marka maadaama Soomaaliya sida uu kala fariisan tahay iyo wadamo badan ku kala baxsan tahay anigu waxaan qaatay marka tan ah in ay luqadda Soomaaliga maartay ay ku saleysnaato
qaybaha kala duwan ee warbaahinta ayaa qayb ka ah inuu sii jiro afka Soomaaliga oo uu wali noolaado waxaa sidaasi tilmaamay Faarax Cali Daaja oo ka mid ah aqoonyahanada shirka lagu casumay
Soomaaligii warbaahintu aad iyo aad bay u faafisay warbaahinta kale ma ahayd baraha bulshada laftooda laakiin dabeecadda waxay ka taagan tahay qorildii qoristii lama yaqaan waxa yani waxa meesha ku qoran wax la garan kara ma hadii la ku doonayo waxyaabo badan baa burburay waxaa burburay oo laga sii jeestay af Soomaaliga kamid marka wax dhibaato ah oo gaar ah oo afka soo gaaray ma jiro isagaaba wali jira oo haba iska taag darado yaan la aqoon midalan xagga qorista farta iyagu dadka dhalinyaraduna mas'uulka ma aha halkaas waayelka dilay oo ku kala tagay meesha ayaa mas'uulka ah waxa weeye lamana qoru yaqaan lamana akhri yaqaan laakiin waa la isku dhalinyaradu waa isku dayda
سجل سعيد فرح في يوه جبوتي
wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida microfoneka. Waxaa inoo haya wariyaheenna magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid a bulshada rayidka soomaaliya. ku soo dhowo barnaamijka marka hore.
Ridwaan, waa mahadsan tahay, waan ku dhowey.
ugu horeyn, bulshada caalamka waxaad la socotaa qoraal ka soo baxay inuu jiro oo ay uga hadlayaan doorashooyinka heer federaal ee la filayo in soomaaliya ay ka qabsoomaan dhammaadka sannadka 2019 iyo horaanta 2020. waxaanad moodaa inay aad iyo aad uga hadleen arrimo fara badan oo ay ka mid tahay in xilligeeda lagu qabto oo muddo kordhin aan loo samaynin golayaasha sharci dejinta iyo kuwa fulintaba. haddii aad tihiin bulshada rayidka, qoraalkan muxuu idinla muuqdaa xilligan?
Waa maadsan tahay Ridwaan. qoraalkan waxaad moodaa inuu aad u soo dhaahay bulshada caalamkuna muddo arrimaha noocaan oo kale way ka hadlaydi, laakiin in sidaan loo sheego waxaad moodaa inuu soo dhaahay oo waxyaabaha ku qoran qaarkood aad moodin waqtigoodii lasoo dhaafay. guud ahaan annaga waan soo dhaweyneynaa in bulshada caalamka ay mowqifkeeda sheegto oo waxyaaba mabdi-iyan aan annagu wan qabnana ay ku jiraan, sida doorashada inaan dib loo dhigin, inaan dheereysasho aan la samaynin, in ay noqoto mid laga wada qeyb galo oo muxuu ahay dadka doorashada raba iyo dadka wax dooranaya iyo dadka muxuu ah mataqaanaa qeybaha muhiimka ah oo sida axzaabta iyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo shacab weynaha soomaaliyeed ay ka qeyb galaan. waxyaabahaas oo dhan annaga aadaan usoo dhaweyneynaa, mabdi-iyana waa waxyaaba aan qabnay, weligayana aan sheegi jirnay, laakiin xoogaa waxaad moodaa in waqtigan ka hor la rabay in bulshada caalamku ay mowqifkeeda miiska soo saarto.
waayahay arrinta ku saabsan in maamulada dalka ka jira iyo dowladda iyo xisbiyada iyo hanaanka doorashaba waa ka hadli doonaa, laakiin waqtiga hadda u haray dowladda markaad eegto, suuragal ma kuula muuqataa in doorasho qof iyo cod ah ay dalka ka qabsoomi karto?
waxaan qabaa haddii niyad wanaag iyo dadaal iyo karti la isku biiriyo oo ay meesha ka baxaan khilaafyada hadda taagan oo siyaasadeed, waxaan qabaa waxa weeyaan doorasho waa la geli karaa maaragta.
waa gartay, laakiin waxyaabaha ay muhiimadda saareen waxaa ka mid ah in la helo hanaan doorasho oo dalka ama dadkao dhan ay isla ogol yihiin. waxaa ka mid a dhaqangelinta sharciga doorashada iyo sharciga xisbiyada, bishii Diseembarna hadda waa lagu jiraa. marka waxaad leedahay miya, haddii dadaal la muujiyo waxyaabahan oo dhan waa suuragal in la gaaro?
wax qaba ha, haddii daacadnimo ay jirto, dadaal wada jirana la sameeyo, horta soomaalida waa taqaanaa Ridwaanow, waa khilaaf badan nahay, laakiin marka aan isu nimaadno oo runta la isu sheego oo daacadnimo ay meesha ka muuqato, waxaa dhici karta in waxyaaba badan laysaga soo dhawaado. waxa muhiimka ahi waxa waaye in la helo qaabka doorashada loo gelayo, kaasna raalli laysaga yahay. haddii la helo dadaalka inta kale waa la samayn karaa. tan kale oo muxuu ahay suurtagalka ay waxa waaye haddii laga heshiiyo khilaafka siyaasadeed ee jira, waxa weeyaan 2 bilood iyo 3 bilood iyo inay arrintu jiitanto 4 bilood oo kaleeto ay jiitanto, waxa weeyaan annaga uma aragno dib weyn, uma aragno iyadoon waxna la kororsan hawshiina la wada qabanayo oo lagu wada jiro maaragta.
dowladda waa ay sheegtay marar badanna waa ay ku celcelisay inay ka go-an tahay doorasho dalka ka qabsoonta, laakiin haddana caqabado ayaa jira uga imanaya, sida mararka qaarkood ay dowladdu ku doodayso maamulada dalka qaarkood oo laga yaabo inaanay xiriirkooda wanaagsanayn, meelaha qaarna sida Galmudug oo kale maamul hadda muuqda kama jiro. marka arrimahaas laftirkeeda ma isleedahay waa in dowladda looga dambeeyaa oo maamulada ay kala shaqeeyaan dowladda si waqtiga u haray ay uga dhabayso in doorasho dalka ay ka dhacdo?
si kale ayaan u dhigi lahaa. waxa weeyaan horta dowladdu, dowladda federaalka iyadaa waddanka dowlad oo ah dhulka hoose oo muxuu ahaa mataqaanaa aan hadda laga hadlayo in doorasho ay ka dhacdana, waxa weeyaan maamulada ayaa gacanta ku haya. marka labadoodu waxaysan heshiis isaga ahayn inay dhacayaan aniga ilama aha. marka waxa ugu weyn oo meesha yaallay waxa waaye in la helo muxuu ahay siyaasadda laysku haysto in laga heshiiyo, qaabkii maxuu ahaa doorashada loo geli lahaana lagu heshiiyo marka hawshu hawl farsamo ayay noqonaysaa. Farsamadana waxaa dhici karta in maaragta lagu guuleysto ayaa dhici karta haddii meel loo wada jeedo. Marka yacni hadda wax la isaga dambeeyo waa doorasho, cid waliba waxay ka fekeraydaa 2021 bilaha ugu horeeya ayaa wadanka maamulaya ayay imaanaysaa. Marka waxa muhiima waxa waaye dowladda dhexe in ay iyadu la timaado maxuu ahaa mataqaan hal abuur, dadka kale kana ay ku qanci karaan wadankana aayihiisa dambe iyo mustaqbalkiisa iyo nidaamka dhalanaya iyo wada shaqayntana horseedi kara inay dowladdu ay la timaado. Laakiin haddii la yiraahdo dowladda ha looga haro, waxoogaa waxaad moodaa inaysan hadda aada u macquul ahayn. Yacni dowladdu wadanka oo dhan ma wada joogto, maamulada joogana xiriir fiican lama wada lahaa. Marka iyadaa laga rabaa inay la timaado hal abuur cusub oo ka duwan wixii lagu yaqiinay maaragta, waa yeldimo ku jirto, duqaad uu ku jiro, wadanka u dhimrintiisa ay ku jirto, oo aan ahayn hebel hebel fiirsanaya aysan ahayn. Taas waxa weeyaan maanta waa qiciga Soomaaliya yaalla, waxba kama goyso.
Waa gartay arrinta ku saabsan dib u heshiisiinta ama in laga heshiiyo siyaasadda ayaad marar badan ku celcelisay, dad badanna muhiimay u arkaan, laakiin idinka bulshada rayidka maadaama aad tihiin soo kaalin meeshaas idinkama barnaana oo looma baahna inaad dowladdiina arrintan kala hadashaan, xisbiyada dalka ka jirana aad kala hadashaan, maamuladana aad sidoo kale arrintan aad kala doodaan si ay dowladda laftirkeeda u hesho fursad maaragtay doorashadii ay ku qabsoomi karto.
Waa su-aal aad u muhiim ah, laakiin khilaafkan hadda siyaasadeed ee jira ayaa aada u saameeyey muxuu ahaa bulshada rayidka qudheeda. Waad ogtahay wadanku uu kala xirxiran yahay, amnigiisu ma sugna, meelaha qaarkood waxa weeyaan colaado iyo magaciisiyaa ka taagan. Waxa laysu gudbaayay waa diyaarad waaye. Marka khilaafkan siyaasadda markii xal loo waayay, bulshadii rayidka aad qudheedu waxay go-doon ku noqotay maamul goboleedyadii iyo ayay kala go-doon ku noqotay. Marka aad bay arrintaasi noo saameyday, waxaana filayaa inay horumar kasta oo dalku leeyahay inay saameynayso. Sababtaas ayaan ugu soo celcelinayaa muxuu ahaa mataqaanaa arrinta ah in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada madaxdoodu inay meel wax iskula dhigaan, inay meel wax isla dhigaan, waana caqabada ugu weyn ee hortaagan doorashada waaye. Marka laga soo tago amniga iyo dhaqaale darrada laga soo tago, waa caqabada ugu weyn ee hortaagan in doorasho hal qof iyo hal codo wadankan ay ka dhacdo.
Waa gartay, laakiin marka la eego doorashooyinkii horey u dhacay, xataa waxaad moodaa in sabqabsi uu jiri karo oo mararka qaarkood baarlamaanka sida uu ku imanayo dad badan ay aad iyo aad uga shakisan yihiin, gaar ahaan marka laga hadlayo dee in dadku ay helaan matalaad rasmi ah oo cid walba cidda ay ku qanacsan tahay ay soo doorato. Arrimaha kale muhiimkana waxay tahay sidoo kale dumarka oo kale iyo qoondadii horey loogu qoondeeyey ee 30%. Waxyaabahaas laftirkeeda ahmiyad gaar ah ma isleedahay? Waa ay leedahay oo waxaa loo baahan yahay in hufnaan ay ka dhacdo guud ahaan doorashada iyo cidda matalaysa bulshada.
Hufnaan waa loo baahan yahay Ridwan, oo inay xalaal noqoto waxa soo baxaya. Laakiin annaga bulshada rayidka haddaan ahay, dhowr arrimood ayaa muhiim ah. Doorashadu inaysan horta qalalaaso siyaasadeed keenin ama mid amni inaysan keenin baan rabnaa. Waxaan kaloo rabnaa inay mid hufan oo xalaal ah inay noqotana waan rabnaa, waqtigeedii inay ku dhacdana waan rabnaa. In aan la musuqmaasuqin oo muxuu aha mataqaana sidii kuwii horoo dhacday, ninkii jeeb weyn uusan imaanna waan rabnaa. Waxaan annagu naawileynaa, jeclaan lahayna inay timaado dadka Soomaaliyeed ee wax dooranayana aan la wadaagaynaa waxa waaye war soo dirsada dad u qalma inay idin hogaamiyaan, dad idin hogaamin kara oo wax idin taraya oo dhibaatooyinka meelaha aada degantihiina aada wax laga dooranayo dhibaatooyinka ka jira dad xalintooda kaalin weyn oo hormuudnimada ka qaata soo doorta.
Waa gartay arrinta ugu dambeyn ku saabsan amniga laftirkeeda, waxaad moodaa inay muhiim u tahay doorashadan, meelaha qaarkoodna kooxda Al-Shabaab ayaa ka talisa. Marka suuragalnimo intee le'eg ayay dowladdu kula muuqataa inay wax ka qaban karto amniga ka hor doorashada, si dadku ay iyaga oo amni haysta ay doorashada uga qayb galaan?
يعني دولدة فدرال كاين كليد أني دورشة كنت عظم مكيني كرتوصيد حالة دوتاي هادا مركة أدفيري دو حلوبة هاي هاي إلا إسكاشدو ومامل قبل يديدونا أي دور عياران دولدة فدرال كاين أي دورت كلا أي عيارتو ضدك أحزابك يبلشد الرئيدك يضدك وينها صوماليات نوع قصته يهينا إنا قيبك قاتانا لوبة هاي عادي لكن دولد كريه لغس دولد ميرا بضان ويسا مامولو ناجرتا مغالوين وضدك جوغو وغانكو يهو أيسان اسكو ميل قوذين باجرا مركا وحيالها أمنيقا آئيا وحيكين يان إن لا إسكا كاشدو معال دورشاد قبيدة إن لا إسكا كاشد اللوبة هاي أولي والا عدايو دور عدوة لباهي بدور كأيلادة دولد بحي دور هو غانك هاك عادتو لكن ماشا لغا عضينا يمامل كجرانا أخيما أمنيقا kaalin way buu ku yeelan karaa
waa garta marka wada shaqeynta muhiimad leedahay si aan amniga loo sugo
wada shaqeyn ama bulshada aadan nahay waxaanu aragnaa siyaasadda hadda jirta ah doorasho nooma wadaayso waxa taas aanan ugu baaqaynaa madaxdeena inay isu yimaadaan wada hadlaan dadka loo dhigriyo dad baa fatahaad ku barakacay kuwa dagaal ku barakacay kuwa awl hore barakac ah dadkaas oo dhamaan waxa la rabaa inay doorashada ka qayb galaan marka jawu ka duwan jawiga hadda jira in la abuura loo baahan yahay kaasna wada jira lagu abuuri kara
waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsantahay waqtigaaga
adiga mudan
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka aan ku wareysanayaa Cabdullaahi Maxamed Shiruuca oo ka mid ah bulshada rayidka Soomaaliya isagoo ku sugan magaalada Muqdisho inta markala aynu kulmi doono waa Ridwaan Haaji oo idin la nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Haaji Cabdulli oo inala socodsiinayay barnaamijka martida mikrofoonka haatan dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington waa kan Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
kulanti wanaagsan dhammaantii ma dhageystayaal meel kasta aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska ayaa caawana qodobadan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhegeyste haddii aad hore u maqli jirtay ayax la buufiyo oo dalagga laga ilaaliyo caawana waxaan idin hayaa isagiyo cunto noqday
waxaa 72% ayaa borotiinku yahay ayaxa halka hilibka lo'da uu ka yahay 50%
sidoo kale waxaan idii hayaa oo aynu caawa ku wada caweyn doonaa doonidii hadda waa doonidii doonidii jacaylka doonidaas oo magaalada Hargeysa dacaladeeda ku dawaafi jirtay boltalo noocee ayay ahayd sa siday ku timi
heeskaas markii aan muqulahaa qaadnay ayaa waxa la sameeyey dooni doonidaas lagu rid dooni yadda la sameeyey heesk waxa la dhahay koorkoodna dhexdhigo ayaa badda dhexayaa biyaha la dhex marin jiray
barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan inta aynu ku guda jirno sidoo kale waxaad maqli doontaan qaybtii halabuurka iyo heesaaga caawana waxaan idii hayaa noloshii cusbeed oo la helay
haddana maskaxdaydu waxa ku soo dhacday markiiba maadaama su'aal wixii gelisay aragti waaqiciyan ayna ahayn si aad shekadi u soo afjarto oo ayna shekadi u sii dheeraan malaa waxay ku qurux badan tahay haddana si jawaabti la dhaca kale ka istaagaa adigu haddana way tahay raaxda saas un baan ku celinay ta kalena
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington aan ku bilownay dhegaystayaal maalmihii la soo dhaafay meelo badan oo ka mid ah dalalka Geeska Afrika oo magaalooyinka Soomaalidu ay ka mid yihiin waxaa farabaas ku haya ayaa xoogan oo ku habsaday dalagii ay tabcanayeen. Arrintaasoo keentay inay qeylo ka soo yeedhay dadkii beeralayda ahaa oo u cabsaday dalagoodii maadaama uu si sahlan u diiran karo. Hase yeeshee waxay sheekadaasi weji kala yeelatay markii la arkay dad Soomaali oo cunaya. Arrintaasi oo aan horu loogu aqoonin Soomaalidu inay cuntahaan u cunaan inay la dagaalamaan mooyaane, walow cunistiisa ayaxa ay caadi ka tahay amaba laga isticmaalo dalal ku yaalla qaaradaha Eeshiya iyo weliba Afrika. Bal haddaba cunistiisu haddanba se maxay tahay faa'iideeda ku jirtaa in la cuno? Waxaa barnaamijka caweyska Washington uga warramay Dr. Maxamed Cabdiqaadir Geedi oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Nottingham ee dalka Britain.
Bulshada Soomaalida markaan xilligan kama filayn waan ku dhex jirnaa baaritaano la xiriira cayayaanka noocyada ayaxa oo kale iyo kabajaanta iyo diirle kuwa badan oo kale adduunyada laga cuno, laakiin xilligan Soomaalidu inay ku dhiiri doonto inay cuni doonto kama aana filayn. Marka aad ayaan ugu faraxnay bulshada xagga sayniska runtii waana soo dhaweynayaa
faa'iidooyinkiisa waynuu geli, laakiin markaad tiri dee waa maanaan filaynin macnaha maxaad is leedahay, maxaa xilligan keenay inayde bulshadii ay ma aqoontii baa u korodhay ma social mediahan iyo technologyadan korodhayba ma wax kalaa dhiirigeliyey maadaamaad cilmi baarisba ku wadeen oo adduunyada meelo badan laga isticmaalo dee laga cuno baalkan?
Wallaahi arrinta dhab ahaantii xilligan dhiiri gelisay ma cadeyn karno, laakiin waxaan qiyaaseynaa dadka Soomaalidu waa dad aad u akhris badan xagga social mediaha iyo warbaahinta bulshada iyo wax dhegaysiga iyo heli og information. Marka in ay ka heleen bulshooyin kale oo isticmaala iyo maxay ahayd waxyaabo ay ka arkeen baraha bulshada ama aqoonta
waan gartay. Haddayn u galna Maxamed, waa la cunay oo cuntaaba laga dhigtay oo dee waynu aragnay Soomaali cunaysa, muxuu faaiida leeyahay baalkani? Faaiidada ku jirta maxay tahay cunitaankiisa? Ilaahay cayayaanka yara duulayuun baa loo yaqaanee dhirta cunaya la eryanaya la buufinaya.
Waa su-aal aad u wanaagsan Cabdixakiin, waana halka ugu muhiimsan oo ay tahay in laga eego. Cunto kasta adduunyada marka la eegayo waxaa laga fiiriyaa lix waxyaabood oo laba qaybood ah. Qaybta koowaad oo ah cuntadaas kiimika ahaan waxay ka samaysan tahay ama nafaqo ahaan waxay ka samaysan tahay oo ah brotiinka iyo carbohydrate iyo fat. Marka waa waxyaabaha cunto marka la yiraa cunto ama energy ama tamar jirka siiya ama uu qofku ku nool yahay. Saddex kale soo raacda oo waxaa jira ayagu usu jirku ka maarmin laakiin aan cunto ahayn oo sida vitaminada oo kale jirku waa u baahan yahay oo kama maarmo. Waxaa ka mid a sida macdanta oo kale iyo biyaha iyo waxyaabahan dheecaanada jirku soo daayo kale. Marka kuwaas jirku haddii uu waayo ma shaqayn karo. Markaan fiirino waxyaabahaas ayuxu waxa uu ka kooban yahay brotiin aad u fara badan oo tusaale ahaan hilibka lo-da haddii aan soo qaadno 100 gram oo ka mid ah iyo 100 gram oo hilibka ayaxa ka mid ah waxaa 72% ayaa brotiinku yahay ayaxa halka hilibka lo-da uu ka yahay 50%. Marka aad ayaa horta hilibka lo-duba ka brotiin badan yahay dhinacaas. Waxaa kusoo haray dhinaca faatka ama waxyaabahan dufanka, dufanku wuu ku yar yahay oo 16% ayuu yahay ayaxa halka uu 100% ka yahay 48 meelahaas uu ka yahay lo-da. Weliba lo-da hilibka dufanka ku jira waa dufanka aan fiicnayn caafimaad ahaan oo kolestaroolku ku badan yahay oo saturated fatska ama noocan aashikada xayirta ka samaysan saliidda noocaas ay ku badan tahay oo caafimaadka iyo wadna xanuunka iyo dhibaato u keena dadka caafimaadkooda. Halka ayaxa uu ka yahay nuuc aanu lahayn weliba nuuc lamid ah ayaxa oo matalan kabajaanta oo kale oo grass hopper la dhaho kolestaroolku kuma jiro. Marka dufankiioda waxaa ku jira maadooyin la dhaho omega 3 fatty acids oo jirka aanu soo saari karin oo qofku u baahan yahay banaanka inuu ka helo. Omeegadu waa waxyaabaha saliidda laga helo kale matalan kalluunka.
Taasi
waa dhinaca marka waxyaabaha micro-ha oo waaweyn oo cuntada ah. Dhinaca micro-ha oo yaryar waxyaabaha nafaqada yaryar Cabdixakiino waxaa ka mid a matalan ayonka ama waxaan la dhaho seerada oo dhiig samaysa waxa laba mar ayay ka badan tahay hilibka lo'da ee hilibka ayay laba mar ayuu ka badan yahay calciumka sidoo kale ugu yaraan saddex mar ayuu ka badan yahay hilibka lo'da ayay marka nafaqo ahaan waa u buuxa ee ayso hatta baalashiisa waxa ku jirta maado xagga warshadeynta cuntada muhiim aad ugu ah oo la dhaho chitin
way maxamed haddaynu eegno dabcan waxaa tilmaantay daimika lo'dii oo kale brotiinka ku jiraan yahay boqolkiiba konton kan kalena boqolkiiba labiyo toddobaatan in markay waxaa laga hadlayaa waxa weeyaan cunitaankiisii cunitaankii marka la cuno waynu garan karnaa dadka qaar baa wadna xanuun leh qaar baa dhiikar leh qaar baa colestrol leh qaar baa xaaladoodii caafimaad ay ku xidhan tahay cunitaankiisan la cunayo tixgelin maanay u baahnayn in la siiyo qofka caafimaadkiisii xaddiintee legbuu ka cuni karaa suu cunayaa dadka nooceeya ay tahay in aanay u dhowaanin taa laftarkeedu maanay muhiim ahayn intaan la odhan hala cuno bahalkii
waa aada bay muhiim u tahay maadaama hadda aan sheegnay inuu uusan lahayn faadka nooca xeyrta badan sida lo'da oo kale ama xayawaanada kaleoo lamidka ah hilibka gaduudan oo hilibka casaanka ah intiisa badan waxa uu leeyahay kolestaroolka ku badan laakiin kolestaroolka kan qaarko nuuc ka mida cayaankan maba lahan qaarna aada ayuu ugu yaryahay dufankiisuna ma ahan dufan badan oo boqolkiiba kaliya lix iyo toban waay marka dadka wadna xanuunka qaba iyo mataqaanaa dadka kolestaroolka ku badan yahay hilibka caadiga ah lo'da ama hilibka casaankaa kan ayaaba uga fiican dhinacaas hadii laga eego brotiinka ayaa ku badan oo brotiinkuna dee lama xiriiro oo ma keeno wadna xanuun iyo arrimaha ma keeno brotiinka shaqadiisa uu qabto inta badan waxay tahay jirdhis marka dhinacaas aaduba ugu fiican yahay caafimaad ahaan halka arrin oo u baahan mararka qaar dadku inay ka digtoonaadaan qaarkood waa arrinta dhinaca xasaasiyadda ama aler qaarkood waxaa laga yaabaa in ay dadka qaar ku noqdaan ay ka qaadaan xasaasiyad sababtoo ah waa cunto cusub oo aan jirkaagu baran oo aadan hore u cunin difaaca jirkaagu marka in waxaa laga yaabaa uu la qabsan waayo brotiinada jirkaaga difaaca u samaysan qaarkood inay jiidaana laga yaabaa marka qofku hadduu isku arko waxyaabaha qaar in uu markiiba dareemo haddii uu cuntadan cunay ina xasaasiyad mararka qaar ay ku dhici karto
aada buu dhegeystayaal u mahadsan yahay doctor maxamed cabdiqaadir geedi oo ah cilmi baare ka tirsana jaamacadda Nottingham ee dalka Britain bal waynu eegi doonaa ayaa xaasi la curaya iyo weliba halka uu ku dambeeyo haddaynu hore ugu sii socono barnaamijkeenna caweyska washington dhegaystayaal heesta doonidii jacaylka oo ka mid ahayd ruwaayaddii niqasbaaya jacayl ma loo quudhi karaa waxay ahayd hees soo baxday ee toddobaateenayadii u ahayd markii ruwaayaddaasi u alifay cabdi cali weyd waxaanay noqotay heestaasi mid si xooggan u caan baxday islamarkaana bulshada dhex qaaday iyadoo ay si wada jira heestaasi codkooga ugu wada qaadaan maxamed cismaan maxabe iyo weliba tirig xashi waxaana kadib markii heestaasi ay soo baxday la tilmaamaa in magaalada laga sameeyey doon ay dadka mucaashaqaynta ay raacaan oo xilligaasi laga shidi jiray heestan bal haddaba aan soo dhoweeyo abwaane maxamed cismaan maxabe oo inooga warrami doonaa doontaasi weliba heestu halka ay riwaayaddan kaga jirtay waana qayb ka mid a waraysi uu abwaan ku siiyey barnaamijka caweyska washington iyadoo qaybtana noqonaysa qaybtii ugu dambeysay heesta doonida jacaylka qiyaas ahaan markaad qaadaysaan waa ka hor intaanad ogaanin inay askariya tahay oo marka hore laska warhaya la isjeceye mise oo markan dambe soo noqotaanba ay noqonaysa
marka hore aan qaadayna wuxuu ahaa iyadoo meel socno doonidii jacaylka ahaa
doonidii jacaylka waan gartay marka doonida jacaylku ma malaawaal un bay ahayd mise dooni jirtay oo la yaqaanay oo dabcan dadka mucaashaqiinta isjecel ay raacaan bay ahayd
waxaa jirtay markaa waxaa soconayay balay weyn oo argeysa hoosta xagga weedkeeda bal dooxa xaggiisa hoose laga sameeyey oo aw midkii sameeyey muxuu ahaa la oran jiray bilo rable
haye
dooyaal heeskaas markii aan muqulaha qaadnay ayaa waxaa la sameeyey dooni doonidaasaa dooni yardaa la sameeyey hees waxaa la dhex rikoor la dhex dhigo ayaa badda dhex ayaa biyaha la dhex marin jiray
waan garta marka doonidaasaa la raaci jiray waaba dooni jirta bay ahayd markaa doonidii jacaylka aan raacne aynala dawaaftay kusoo boodi waa markaa dooni jirtay ahayd ba
dooni jirto halkaa dooxaasi biyoxir weynbaaxiran bu biyoxir weyn halkaasaa markaa la tegi jiray
waan garta
heeskaa la saari jiray uu socon jiray marka halkaas wuxuu ku hirgalayba waxa hirgeliya dooxiiba muxuu ahay doonidii iyo wixii oo isku wada xiran ayaa meesha la keenay
si wanaagsan weeyaan waa hagaag marka heestaasi iyada dabcan riwaayada iyo guud ahaanba urinteeda ayaa lahaa iyada marka
waxaa lahaa allow naxay shaxan jacali weyd nin urintee ayaa lahaa
mar kale ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leenahay caweysiin wacana wanaagsan hadda aynu hore ugu sii socono barnaamijkeenna caweyska washington dhegaystayaal intiinii la socotay barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkii hore waxaad ku maqasheen heestii ma heshay noloshii cusbayd taasi oo ka dheegnayd amaba jaalla ahayd heestii nolosha cusub soo dhowee oo hore u alifay abwaan cabdirasaaq xaamud caydiid jeelaani caawana waxaan idii hayaa noloshii cusbayd oo la helay bal haddaba sida loo helay iyo weliba halka ay saldhigatay aan soo dhoweeyo hal abuuro fu'aad ibraahim maxamed oo ku magac dheer fu'aad waaberi oo isagu alifay heestan islamarkaana inooga warrami doonaa
hal saa waa loo yara dhigi karaa walaala runtii laakiinse maadaama
wax khiyaal yihiin iyo wax muuqaal maskaxeed oo aan wax xaqiiqada ku salaysan aan ahayn. Runtiina inaan horeysiyaaba ahayda aan ka cudur daaranayo wax ku tacalluqa heesta Cabdirasaaq ama qiso ku saabsan ama arrin aanu ka wada hadalay maaha. Waa waxaan aniguna ka jeclaystay inaan hab noocaasa oo iska madadaalaa u dhigo. Marka maadaama madadaalo muuqaal maskaxeeda ay ku dhalatay oo ay hees xayiruun ahayd sanii hore usoo xusnay, haddana maskaxdayda waxaa kusoo dhacday markiiba maadaamaad su-aal wixii gelisay aragti waaqiciyana ayna ahayn, si aad sheekadii usoo afjarto oo ayna sheekadii usii dheeraan malaa waxay ku qurux badan tahay, adoo isla jawaabtii dhinaca kale ka istaaga adu haddana way ka yidhaahda. Marka saasun baynu ku celinay takalana.
Waan gartay. Marka takalana maxay odhanaysaa?
Tii hore haddaan tixraacno waa tii ahayd laabtii mucusho inaba caqligii mawtaliyay weli. Tani waxay leedahay naftii casha uu ka dhalay qof kale caqligii ku jiray xaq baan ku cawsumayo cidladii u helbaan u hel. Wataan cabashadii ka jaray, indhihii ilmadii ceshadee, laabtii rabbi baa culo, caadil baa qaladii u sugay. Waqtigii cararayay iyo jacaylkii oo caal helo calooshii waan ka gooyayo waan helay noloshii cusbayd. Bishka kalena insha allah waxay noo dhamaystiri doonaa inaan ka qaada khabar maxamed xuseen oo ku magacde khabar sadexle isla laxanka iyo miisiga waa sidii aan hore usoo sheegnay heestii hore laxankeedii iyo miisigeedii.
Waa hagaaga Fuad Ibraahim Maxamed. Fuad Waaberi, aad iyo aad baad umahadsantay inaad barnaamijka caweyska Washington aad muddo dheer nagala qayb gashay, islamarkaana aad nagula caweysay anaga iyo dhegeystayaashuba muddo dheer. Waad ku mahadsantay waqtigaaga, aad iyo aad baanan kugu mahadcelinayna.
walaal Cabdixakiin Maxamuud Shirwa, adiga asxaabta Rosio iyo dhammaan dadweynahayna dhegeysanayaba waxaan leeyahay waad mahadsantiin.
gudahaana dhegaystayaala barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan intaas aan ku soo afmeeri doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. Yeah.
heestaasi waxay u dambaysay barnaamijkii caweyska Washington oo inoo waday wariyaheenna Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Gebagabadii idaacadda aynu ku shaqaynaa waxaa idaacadda caawa idinla socotinaya anigoo Maxamed Cabdi, Nuur Xasan, Nuur Bukhaari iyo soo saaristii Bashiir Biikar. Inta hadii la dhahdan dib u kulmi doono, waxaan idinka tegnaa sidaas iyo caweysin wanaagsan.
Lulay wala ya adun lulay walaya badun lulay walaya badun lihdina bare torra abadi shalay ba لحدي نباري الدرار.